Startují další Frankýho finanční podcasty. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Naproti mě opět Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dnešním tématem je koupě bytu či domu z developerského projektu, což dost možná spousta z vás řeší nebo už řešilo. Teď se pojďme podívat na to, jaký jsou třeba specifika právě tohohle případu. Možná asi pojďme vůbec říct, proč tomuhle tomu věnujeme samostatný podcast, čím se vůbec jako teda ta koupě toho developerského projektu liší od nějakého teda domu, případně bytu, který už stojí.
Jasně, hele, tak... Normální koupě probíhá většinou tak, že vlezu na internet, kouknu S-Reality, tam najdu něco, co se mi líbí, zvednu telefon, domluvím si prohlídku, na prohlídce v podstatě tak nějak vidím, jestli se mi to líbí nebo ne. Doma se rozhodnu teda, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu, pokud jo, tak si pak podepíšu rezervační smlouvu, vyřídím si hypotéku, podepíšu kupní smlouvu, zařídíme převod peněz, katastr a tak dále a v podstatě bydlím. Mm. Jo. U koupě bytu z developerského projektu to funguje trošku jinak. Tam si vlastně kupuju něco, co ještě nestojí.
Jasně, já prostě nemůžu si obejít několik různých projektů a podívat se, jak to tam vypadá. Prostě na prohlídku si nezajdu úplně.
No, to si úplně nezajdeš, přesně tak. Jo. Tam ten výběr vlastně probíhá na základě toho, že se kouknu taky na internet, ale koukám už se na stránky toho developera, kde jsou půdorysy těch jednotlivých domů nebo bytů, jo, a já si vlastně vybírám na základě de facto těch půdorysů a informace o tom, jaký jsou tam použitý stavební materiály a podobně. Jo. Hmm.
Jsou teda nějaký vysloveně teda výhody a nevýhody, na které bych se měl v tomto případě zaměřit?
No tak, jako nevýhoda je hlavně v tom, že si, jak jsme řekli, kupuju si něco, co ještě nestojí. To znamená, asi nepůjdu bydlet za měsíc, jo, půjdu pravděpodobně bydlet za nějakou delší dobu. Někdy to jsou i třeba 2 roky, jo. A ty výhody, tak těch výhod najdu jako rozhodně několik, jo. Já třeba jsem rozhodně fanda koupě bytu nebo domu od developera. Hlavně z toho důvodu, že si kupuju novou nemovitost, jo. Což si jako přiznejme, že je to takový jako hezký, jo, přece jenom, že se stěhuju do něčeho úplně nového, kde ještě nikdo předtím přede mnou nebydlel. Mm-hmm. A ta další věc je to, že si ovlivním vlastně, jak ta nemovitost bude vypadat. A to jako ve velkém měřítku. Úplně neovlivním, nebo taky se to dá ovlivnit, kde bude jaká zeď, ale to většinou už je pevně daný. Co ale dokážu ovlivnit, tak je právě to, například, jaká tam bude podlaha, jo, jestli tam bude hnědá nebo třeba klidně modrá, jo. Ten developer mi dá na výběr vlastně z různých standardů, který tam má nasmlouvaný, a dokonce i kdybych si nevybral z těch jeho předem vybraných podlah, obkladů a podobně, tak můžu jít i do nadstandardu, jo, to znamená, potom se tomu říká klientský změny. A v rámci těch klientských změn si právě můžu klidně vybrat i nějaký další materiály. Jo, většinou ten developer má třeba smlouvu například se SICem, jo, tak si skočím do SICa, tam si vyberu klidně úplně něco jiného, co mi napadne. Dokonce v rámci těch klientských změn můžu ovlivnit i to, že budu mít třeba v koupelně vanu anebo sprchovej kout, jo, pokud se tam nevejde obojí. A zažil jsem dokonce i případ, kdy si klient kupoval 2 byty vedle sebe a domluvil se s tím developerem na propojení těch bytů. Mm-hmm. To znamená, že si pak kupoval byt 5KK, který standardně ten developer vůbec neměl na bízce.
Počkej, jak takovej nákup teda vlastně jako probíhá, jo? Protože my tady mluvíme teďka o výhodách, nevýhodách ve chvíli, kdy už se teda jako rozhoduju, jestli ho koupím. Jak ten proces vlastně vypadá teda?
Jo, a tak vlastně v podstatě ten proces probíhá tak, že vidím web, něco se mi tam líbí, zvednu telefon, úplně stejně jako u normální koupě, a volám developerovi, domluvám si schůzku. Mm-hmm. Jo. Ten developer mi na schůzce ještě ukáže různé další materiály a dohodnu se s ním vlastně, který ten byt teda konkrétně bych chtěl, a podepisu rezervační smlouvu. Potom mi ten developer od podpisu ty rezervační smlouvy zhruba buď hned, anebo do týdne, mi dá koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní, což je vlastně smlouva, protože nejsme vlastně teď v tuto chvíli nejsme schopní podepsat kupní smlouvu, protože ta věc ještě nestojí.
Není co kupovat,
přesně tak. Takže vlastně uzavíráme smlouvu o smlouvě budoucí kupní, což je skoro to samý. Je to vlastně smlouva, která v sobě skoro obsahuje koncept té kupní smlouvy, mm-hmm. ale hlavně předem definuje to, kdy a za jakých podmínek uzavřeme právě tu kupní smlouvu, a hlavně obsahuje informace o tom, jakým způsobem budeme hradit tu kupní cenu, jo, v jakých částech, což je hodně, hodně důležitý.
Tak k tomu se samozřejmě jako váže i hypotéka. Ve chvíli, kdy teda žádám o hypotéku na projekt, který vlastně ještě nestojí, jsou tady nějaký specifika, na který se dát pozor?
Jo, hele, tak může to být hrozně jednoduchý, jo. Občas se stane, že ty developerské projekty třeba, když jsou větší, tak je i několikero bank už je má zaevidovaný jako v systému, vědí přesně, jak to tam bude s tím čerpáním postupem a tak dále. Dokonce tam je kolikrát udělaný i hromadný odhady, jo, to znamená, máme hotovou supervizi odhadu během jednoho pracovního dne, oproti třeba klasickému týdnu. Ale na co bych si určitě dal pozor, tak je to vlastně za prvý. Ty můžeš mít zúžený výběr bank už jenom tím, třeba jakým způsobem dokládáš příjem. Jo? Ty sám můžeš být vlastně ten článek, který třeba zužuje ten výběr těch bank. Jo? A pak se taky může stát, že třeba v tom zúženém výběru zrovna nebude banka, která poskytne úvěr na ten konkrétní developerský projekt.
Mm-hmm. Což vlastně znamená, že teda ne všechny banky umí vlastně poskytnout tu hypotéku na ten daný developerský projekt.
Přesně tak. Ten rozdíl, hlavní, ten primární rozdíl vlastně tkví v tom, jakým způsobem tam probíhá ta úhrada té kupní ceny. Jo? Tohle je trošku složitější téma, zkusím ho říct tak, aby to jako dávalo smysl. Většinou, když podepisuji tu rezervační smlouvu, tak hradím nějakou rezervační zálohu a pak zhruba do 14 dnů až do měsíce při podpisu té smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tak hradím první část kupní ceny. To bývá 10 až 20%, neboli ta část, kterou dávám z vlastních zdrojů. Mm-hmm. Do tohohle z toho momentu všechno v pohodě. A pak standardně takový ty větší developeři, co mají zdravý cash flow, tak chtějí zbytek až po dokončení. Hmm. Což je úplně v pohodě. Tam nenarazím nikde na žádný problém. Pak jsou ale developeři, kteří chtějí ty peníze v průběhu té výstavby. To znamená třeba chtějí 20% po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 40% třeba po prohlášení vlastníka, což je moment, kdy vlastně v tom rozestaveném bytovém domě už jsou vyznačeny ty bytové jednotky na katastru. Jo? Pak třeba dalších 30% při žádosti o kolaudaci a 10% při předání. Hmm. Opět s tím postupným čerpáním z hypotéky většina bank problém nemá. V čem ale ten problém vlastně může být, tak je v tom, když ten developer si to nefinancuje z vlastních zdrojů, ale používá na to taky vlastně zdroje cizí, to znamená od nějaký banky. To znamená, že vlastně ta banka, co financuje toho developera, tak má na celém tom bytovém domě například, má zástavu už. Vlastně i na všech bytových jednotkách. A pokud v takovémhle případě čerpáme postupně, tak to vlastně znamená, že ta moje banka, v normálním případě, že ta moje banka vlastně stoupne za tu banku developera, ale ví, už dopředu ví, že jakmile uhradí vlastně těch třeba 80%, jo, v ten moment, kdy se to předává, tak vlastně automaticky vyšoupne z toho první místa tu banku toho developera, protože takhle to bylo i daný, a automaticky se vlastně posune na to první místo. Hmm. Pokud ale čerpáme postupně, tak se vlastně stane to, že ta moje banka tam bude nějakou dobu, a klidně rok, tam bude na tom místě druhým, než se doplatí ta poslední část té kupní ceny. A to znamená, bude trvat třeba klidně rok, než ona bude na tom prvním místě, a to pro tu banku představuje určitý riziko. A ne každá banka takové riziko zkousne.
Hmm, ale vlastně v tu chvíli komunikují jakoby dvě banky spolu. A jako kdyby toho developera...
Oni spolu úplně nekomunikují. Ona ta banka toho developera totiž vystaví závazný prohlášení o tom, kdy se vzdá toho zástavního práva, což většinou bývá až po uhradě celý kupní ceny. Jo? A s tímhletím počítá ta moje banka.
Co v tomhletom případě třeba jako doporučuješ teda člověku, co se o tohle zajímá?
Hele, tak to doporučení je skoro vždycky stejný, které máme v těch podcastech. Spoj se s někým, kdo má nabít se více do bank s nějakým nezávislým finančním poradcem. Co nejdřív, ideálně ještě předtím, než zaplatíš nějakou zálohu, jo, 10 000, 100 000 zálohu, tak se s ním spoj a jednou si to prostě nech prověřit. Jo. Pro zkušeného finančního poradce je to otázka prostě jednoho, dvou dnů a to ti ten developer počká rozhodně. Takže jednoduše, nech si to prověřit předtím, než něco podepíšeš, předtím, než uhradíš prostě nějaký peníze. Jednoduše prostě, abys měl jistotu, že ty peníze nevletí komínem.
Hmm. Taky Lukáš se tomuhle tématu věnuje víc, nejenom tady v tomhle podcastu, ale i na webových stránkách lukášfrank.cz, kam se samozřejmě můžete podívat a načerpat veškeré další informace, které se nejenom tohoto tématu týkají. Lukáši, děkuju moc za rozhovor.
Taky díky, Petře.
No a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Naschledanou.